come on girls. Escucha esta canción que no es un reggaetón y está hecha pa' mover el culo. Si capte tu atención, pues esa es mi intención, lo que vengo a decir.
Eta musika honekin dantzan, etengabe bakarne atxukarru sartu zeigu estudioan. Arratsaldeon, bakarne.
Kaixo, atzaldeon.
Ze animatua ikusten zaituan, beti bezala.
Bai, gaur oso ondo nago, así que ya está. Etorri naiz, bai,
oso lasai
eta oso ondo, hoxe.
Aizu, begira, ia, esaten dugu, egutegian, ia kasik, egun guztiek badutela izena bizena, ezta?
Pues bai.
Eta zerbaiten egunak direla. Kasu honetan, azaroaren 19a hitz egin behar dugu, zer gertatuko da egun horretan?
Pues azaroaren 19a, bueno, ostiralian, izango da komunaren munduko eguna. Eta, bueno, agian parregarria iruditzen zaigu, binen oso importantia da. Zen, bueno, pues, ritan astu egiten dugu, pues, nolakoa izango litzaken gure bizimodua komun ontzirik gabe. Zu, a ber, nola imaginatzen dezu zure egunerokotasuna komunik gabe?
Garai batean egiten zuten bezala ikuiluan, baina orain ikuilurik ere ez dugu.
Oixe, orain ez dago deus. Arri, gaizki ikusiko gure bizia, ez? Pues horretik kontuan hartu behar dugu, eta eraberean azten zaigu milioika pertsona daudela mundu osoan bueno, komunik gabe, ez? Mm-hmm. Así que horretik, bueno, egun hori oso importantia da eta kontuan hartu behar dugu. Eta horretik, pues, ekarri dugu gaur. Mm-hmm. Zer, bueno, pues, ondo badakigu hori ez dela gaurko zea kontua, ez? Betidanik izan du da arazo hori, zuke esan dezuna, pues leno ez geneukan gu gesta ere. Binen, bueno, guain ja guztio dakago gure gertu zea komunak, binen munduko biztanleek 160ak ez dute komun ontzirik, osea bitu, ez? Eta saneamendu sistema segururik ez da ere. Horrek, bueno, pues, osasungarritasun arazo pila batera egiten ditu, ez? Eta, bueno, pues, ez da bate raxa, oi konpontzia edo buelta ematia, ez? Ia 700 milioi pertsonak beren eginkariak aire zabalian egiten dituzte erosotasunik eta higienerik gabe. Pues agian hoy Afrikan posible izango da, bino hemen, pues junzik eskalera ikera, pues gaizki. Ez, gaizki. Eta gaurko eguneekin, pues, askoz gutxillo. Así que, bueno, hainbat herrialdetan, besteak beste Mongolian, oraindik ere, pues, borrokan ari die komunontzien inguruko tabua baztertzeko. Eta haiek elementu, pues, ezinbestekoak, funtzionalak eta seguruak izan daitezela lortzeko. O sea, alde batetik handago, zailtasunak eta beste aldetik ane, pues, eta buak, eta
aurre iritziak, horren inguruan. Ez beti dute nahi.
Ez, oixe, ez, beti ikusten dugu nola zikinkeria edo zeakinik, ez? Eta, bueno, zen nolako herrialdetean, pues, askoz, okerro ikusten dituzte beraiek, ez? 2015an Kolombiako biztanleen 180ek eskuragarri zuten edateko ura. Baina 110ek ez. Osea, eta 110 hori landa eremuetan bizi izan. Eta urte hori, pues hartuko dugu gaur izpidezen, Jennifer Kolpasen historia gaur kontatuko dugu, hori da gure gaurko gizalaba, eta urte hortan gazte batzuekin batera eztabaidatzen hasi zen Cartagena de Indiasen, Kolombia. Baina ez iskanbila sortzeko asmoz eta ez mokoka hitzeko, ez. Gazte talde horrek nazioarteko lankidetzan eta ikerketako mintegietan eskarmentua zuten eta herrien eta hirien arteko diferentzia hori murriztu behartzela ikusi zuten. Horregatik buru belarri hasi ziren elkarlanean eta Tierra Grata elkartea sortu zuten Kolombian bertan. Eta beraz, pues, gure Jennifer erakunde horren sortzaileetako bat da eta horrez gain zuzendari ejecutiboa. Así que bea iburuz hitz egingo. Zeren, bueno, pues, elkarte hori sortzian helburu nagusia herrialdeko urrutiko komunitateera konponbide merke eskutsatzaile eta kostu apalegoen bitartez energia, ura eta saneamendua eramatiatzen. Landa eremuan jarri zuten arreta, lehen esan dugun bezala, ohartu zirelako zenbat eta gehiago aldendu hiri eremuetatik, orduan eta zailagoa zala oinarrizko zerbitzuak eskura izatia. Hau da, elektrizitatea, ura eta komunontziak. Egun, Tierra Grata, hiru ekintzaildu horietan ari da lanean. Eta pandemian ta guzti buru belarria ditu da. Dena geldiarazi zenean, nazioko eta nazioarteko donazioen kanpainak egin zituzten, eta elkartasun produktua saldu zituzten haien jardueretan jarraitzeko. Eta lortu zuten, hori da importantena. Komunitate jantokiak babestu zituzten txikien elikadura bermatzeko, eta energia, ura eta saneamendua eskuragarri zeukaten familian kopurua haunditzia lortu zuten binoniaz, osea, konfinamenduan bituzten nolako zailtasuna ja gainditu zituzten, dandana aurrera emateko, eta lortu zuten. Denbora honetan, 10.000 erabiltzailerengana iritsi die Karibe eskualde osoan. Jenniferren esanetan, 2020an, 14 jarduera antolatu zituzten guztira, 500 baino konponbide herri kokatzeko. Eta aurten, jada bikoiztu dute kopuru hori. Osea, eta, bueno, azaruan gaude, minon, eske aurten izan dute izugarrizko lana. Eta hasieran egitea pentsatu zuten lekuetara iritsi lortu dute, esate baterako La Guajirara eta iristen zaila diren eremu batzuetara Bolibarren, Magdalenean eta Atlantikon. Así que izugarrizko lana egiten nahi die. Duela oso gutxi alegin guzti hoiek sari bat ekarritzion Jenniferri eta haren, bueno, taldikideei, noski. Gates Fundazioak, osea, Bill Gates, bakizu zein dan Bill Gates, bai, berak fundazio bat, baka. Eta fundazio horrek aitortza egin zion Goalkeepers Global Goals saria emanda, Jenniferri. Sari horrek 17 ardatzaitu, eta haien tartia 6. ardatzalegia, edateko ura eta saneamendu lekutara eramatia dago. Horregatik, eman dioti saria Jenniferri, epan maikideek esan zuten bezala, pues, bera bezalako emakumei esker mundua egunetik egunera obaitzen baita. Jenniferren arabera, bueno, pues, gai hauek ikusgai egiteko bidea ematen dio erakundeari, sari horrek. Azken finean, bueno, pues, komuna edukitzea funtzeskoa baita, batez ere emakumentzat, zen pues, komunik gabe nahiko gaizki bizitzea, ez? Eta saria eskuratzean poz ikaragarria sentitzen zuela ziurtetu zuen behar duenari lagundua aldiolako. Pues normal. Osea, bere bizitza bitxurun haukua dan eta ze lortzen nahi dan, ez? Beraz, bueno, pues sorionak hemendik ere eta pues jarrai dezala haren egin behar horrekin oso interesgarria eta garrantzitsua iruditzen bazaigu, ez?
Bai, 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 izugarria. Ze argi dituzten ideiak, nola dakitan on dauden beharrak eta are gehiago pandemia urte edo garai berezi honetan dena hankaz gora egon dela eta haiek seitu dute. Haien bide horriarekin eta lortu dute ikaragarrizko aurrera pausua, ez? Eta hortzen segitzen dute lanean.
Eta gaztia da gainea, eh? Osea, binon idei oso argia azkata horreatikan posible izan du.
Bai. Hori da, eta antolakuntzarako doaiak ere badituela bai. Erakutsi du.
Bai, bai.
Emakume honek, ez
da? Bai.
Osongi. Ba, beste gizalaba miresgarri bat ekarri diguzu, gaur ere, bakarne, eta horregatik, ba, eskerrik asko,
zuei.
Eta ongi dutzen bazaizu, ba, heldu den astean, ba, beste gizalaba bati irekiko diogu gure atea.
Hoixe, ba.
Milesker.
Venga, jo.
Irrintzi plaza, Euskal Herria irratian.